Dobrý večer. Už za 4 týdny bude jasné, kdo uspěl ve volbách a které politické subjekty v následujících 4 letech obsadí křesla v poslanecké sněmovně. A taky se rozjedou vyjednávání o budoucí podobě vlády. A pořad politické spektrum bude všechno sledovat a v následujících týdnech vám představí kandidující subjekty. A to dokonce i v rozšířeném čase, téměř 1 hodině. Dřív ale než dostanou slovo politici, budeme se bavit ještě s odborníky. A těch důvodů je hned několik. Například novela volebního zákona, která nově upravuje přepočítávání voličských hlasů na mandáty. Podíváme se i na předvolební kampaně, jestli politici zvolili témata, kterými dokáží oslovit voliče a dokážou je přitáhnout do volebních místností. A zjistíme také, jak se na volby připravuje ministerstvo vnitra anebo Český statistický úřad. Začíná politické spektrum a ještě jednou vítejte. A začínáme pozdravením hostů do Plzně. Zdravím politologa pana Přemysla Rosůlka ze Západočeské univerzity. Dobrý den.
Dobrý den, přeji vám, diváku.
Ve studiu pak máme první místopředsedkyni Českého statistického úřadu paní Evu Krumpovou. I vám hezký den.
Dobrý večer.
Vedle ní sedí politolog Jakub Charvát z Metropolitní univerzity Praha. Dobrý večer.
Hezký večer.
A máme tady i zástupce ministerstva vnitra, pana Tomáše Jirovce, ředitele odboru voleb. Dobrý večer.
Dobrý večer vám, divákům.
Zmiňovala jsem, že je měsíc do voleb a všechny politické strany vlastně zahájily už tu ostrou část kampaně. Možná bych proto začala s krátkou debatou s politology. Jak vnímáte tu kampaň, která teď běží? Podařilo se z toho, co teď vidíme, zvolit vhodná témata? Začala bych v Plzni u vás, pane Rosůlku.
Děkuji za slovo. Tak vhodná témata. Je tady seznam témat, o kterých se voliči rádi baví nebo které chtějí slyšet. Pak je tady seznam témat, kterými nastolují agendu politici, případně média. A to někdy bývá v souladu, jindy ne. Dalo se očekávat, že jedním z velkých témat budou veřejné finance, případně budoucnost české ekonomiky, dluhy, hospodářský růst, COVID a jeho řešení, které bylo a které bude, případně zdravotnický systém a samozřejmě i budoucnost daní občanů České republiky. To si myslím, že je docela v souladu. Pak zde samozřejmě jsou témata, která jsou tematizovaná už řekněme od nástupu Věcí veřejných a později s Ano a není s Přísahou. Já si myslím, že se k tomu ještě dostaneme. A to je vlastně boj proti korupci nebo boj proti vlastně zkostnatělému systému, proti politickým elitám, takový široký boj v širokém politickém středu, který samozřejmě je do jisté míry populistickým.
Z toho, co říkáte, mám pocit, že spíš politici poukazují na témata, která jsou aktuální, která logicky tíží společnost, ale že byste tam našel třeba zcela úplně nějaké nové téma, které byste možná i očekával?
Tak zatím vlastně ta kampaň přechází teprve do té horké fáze kampaně, takže my z toho nemůžeme očekávat, že se vlastně v debatách samozřejmě můžeme očekávat, že se budou ještě různá témata probírat. To záleží také na dramaturgii studií různých televizí. Ale v každém případě zatím je to spíše o heslech. Dlužno podotknout, že politických stran je poměrně dost a že ta kampaň, která nyní do té horké fáze kampaně přechází, je zatím o tom, aby si voliči zapamatovali, zafixovali jednotlivé strany a bloky. A samozřejmě já tam hodně vidím hru na emoce, která mě nepřekvapila možná více než nějaká tematizace. Ono samozřejmě v té horké fázi volební kampaně se bude bavit také političtí kandidáti se budou bavit třeba o rozpočtu, který vlastně se stává aktuálním, takže si myslím, že k těm konkrétním tématům ještě dojde.
Pane Charváte, je to emotivní kampaň, emoční kampaň plná emocí. Jak vy ji vnímáte? A možná kromě těch témat i ten styl, který politici volí, oni vlastně po více než roce nebo řadě měsíců mohou mít i bližší kontakt s těmi voliči, ale vidíme, že hodně si v úzovkách jede kampaň na sociálních sítích. Minimálně kdo používá Twitter, tak vidí, že opravdu tam ti politici hodně se snaží oslovit voliče.
Určitě máte pravdu, sociální sítě jsou velmi důležité dneska při vlastně té politické komunikaci. Oni mají také ohromnou výhodu v tom smyslu, že umožňují vlastně pracovat s tím volebním trhem, s těmi voliči podle jednotlivých skupin a nabízet jednotlivým skupinám vlastně to, co ty skupiny chtějí slyšet. Tak jak naznačil vlastně kolega Rosůlek, my vlastně jakoby tu nejintenzivnější část máme teprve před sebou. Ta nastane, myslím, v příštích dnech a tam asi mnohem více kontaktní kampaň bude probíhat.
Je to o tom, že se třeba z toho vnitřního prostoru, myslím tím do setkávání lidí, dostává víc ta kampaně na ty sociální sítě, nebo myslíte si, že naopak teď právě těch pár týdnů před těmi volbami budou víc ty politici vidět v ulicích? Ono už je vidíme samozřejmě i dneska, ale tím, jak už oficiálně všichni odstartovali ty kampaně, bude jich víc?
Určitě mnohem více politiků teďka zamíří do ulic a povedou nějakým způsobem kontaktní kampaň. Neznamená to, že by ta kampaň na sociálních sítích utichla. I ta bude nějakým způsobem dále nabírat na dynamice, ale vlastně myslím si, že se rozšíří ta skála a ten kontakt s těmi voliči je velmi důležitý a ve snaze oslovit zejména ty voliče, kteří ještě nejsou rozhodnutí, kteří tuší, že chtějí jít k volbám, ale nevědí koho, tak tam vlastně může být právě ta kontaktní kampaň klíčová, rozhodující pro to, aby si vybrali tu konkrétní politickou stranu.
No, vidíme i vlastně trošičku negativní a útočivou kampaň. Když se podíváme, tak například hnutí ANO se vlastně vymezuje vůči svým politickým konkurentům, ať už je to koalice Spolu nebo hodně vůči Pirátům. ODS vlastně i hned reagovala po představení kampaně hnutí ANO a dá se říct, že možná parodovala ta hesla, která představila Občanská demokratická strana. Je to něco, co tady ještě nebylo, nebo spíš se zintenzivnil tento formát té kampaně, kterou spíš možná známe ze zahraničí, ne?
Já si myslím, že ta negativní kampaň není tak intenzivní, jako jsme měli možnost vidět třeba ve volbách v roce 2006 nebo ve volbách v roce 2010. Ono přece jenom ta doba je nějakým způsobem jiná, specifická, možná už jsme se té negativní kampaně až příliš jakoby nabažili a myslím si, že to není úplně to, co by mělo fungovat. Jestli se nepletu ten formát tak, jak naznačilo ANO, že ten formát bude vypadat, tak i tady vlastně ta negativní politická reklama má být jakoby menšinová nebo menšinově zastoupená. Většinu má tvořit nějaký pozitivní příběh o tom, jak se tady máme dobře, jak se máme vlastně jakoby ekonomicky dobře a jak i do budoucna je možné vlastně zajistit ten kvalitní život a to, jak se nám tady daří. A ta negativní část kampaně bude nějakým způsobem na pozadí a bude skutečně jakoby zacílená na ty konkrétní témata, na ty konkrétní aktéry a asi konkrétní politiky a lídry některých politických stran, tak, aby se podařilo možná odradit ty nerozhodnuté voliče, aby, když už nepůjdou volit nás, tak aby nešli volit ani tu protistranu.
Pane Rosůlku, když se podíváme na to, koho se strany snaží oslovit, jenom namátkově vyšší důchody, posílení školství, hodně se, nebo některé strany mluví o dostupnosti bydlení a tak dále, spíš, ale se mluví, nebo i vy odborníci, politologové, i sociologové mluvíte o tom, že spíš se ty strany zaměřují jako na starší generace, na seniory, ale trošičku se opomíjí ta mladší generace, ti mladí. Jak vy to vidíte? Je tam třeba teď větší snaha možná přes to dostupné bydlení oslovit i ty mladé, kteří by možná mohli být i těmi nerozhodnutými voliči?
Tak určitě si myslím k té první části vaší otázky, že rozhodně strany a vlastně koalice cílí na starší voliče. A je to dáno tím, že zde existuje poměrně velký elektorát, velká možnost lidí, kteří vlastně jsou z té starší části střední generace nebo starší, kteří ty volby mohou rozhodovat. Především je tady hodně vesnic a měst a městy jsou do 10 000 obyvatel a tak, jak se ukázalo v těch volbách Miloše Zemana proti Karlu Schwarzenbergovi. A řada z těchto voličů může být nerozhodnutých. Celá ta kampaň je a hlavně bude směřovat na ty nerozhodnuté. Ty, kteří už chtějí asi volit a ještě neví koho, nebo ty, kteří asi půjdou k volbám, ale neví koho, a nebo ty, kteří ještě nejsou rozhodnuti, že k volbám nepůjdou. Téměř celá kampaň, celá ta energie je směřuje vůči těmto voličům. A větší šance, větší elektorát voličský, větší potenciál k tomu, jak vlastně dostat ty voliče k volbám, je tematizovat tato témata. Tedy témata zvyšování důchodů, růst mest a tak dále. Na druhé straně je tu samozřejmě šance, které se chopí především opozice. Je to vidět třeba v souvislosti s inflací, v souvislosti s růstem nedostupnosti bydlení. A tady je šance, jak oslovit i ty mladší voliče, nebo tu střední generaci, nebo tu mladší část té střední generace, kterou nelze opomíjet, protože ona se může stát jazyčkem na těch pomyslných miskách, na těch vahách.
Kolik by mohli, pane Charváte, nerozhodní voliči ve finále učinit procent těch hlasujících? Myslíte si, že jich bude dost, nebo to bude slabé procento?
Nerozhodnutí voliči. No, já jestli se nepletu, tak obecně vycházelo v těch posledních volbách, že zhruba 30 až 35% voličů se rozhoduje někdy poslední týden před volbami a tak, jak se blíží volby, tak teprve získávají to finální rozhodnutí, kterou politickou stranu budou volit, takže ten podíl je poměrně velký. Na druhou stranu oni už v tuhle chvíli jakoby se mají nějakou představu nějakých politických stran, které by mohly preferovat a kterým by pak odevzdali hlas.
Ještě než se dostaneme, protože už za chviličku dám slovo také statistickému úřadu a ministerstvu vnitra, tak mě zajímá jedna věc a to je teď momentálně v kampani role prezidenta. On vlastně podpořil premiéra Babiše krátce poté, co v Ústí nad Labem hnutí ANO zahájilo kampaň a došlo tam k setkání s Andreje Babiše juniora se svým otcem. Bylo to velmi emotivní. Prezident se ho zastal, pana premiéra, a následně v úterý napsal otevřený dopis pražskému primátorovi, což je zástupce Pirátů, že by měl zvážit rezignaci kvůli situaci dopravní v Praze. Vidíme, pane Rosůlku, že se prezident aktivně zapojuje do kampaně před sněmovními volbami? A že tím dává jasnou podporu hnutí ANO?
Ano, prezident se už delší dobu zapojuje, ať už sám nebo prostřednictvím svého mluvčího, či lidí kolem sebe do kampaně. To je zcela jednoznačně vidět. A v současné době pro prezidenta vychází, že nejlepší je v uvozovkách podusit v koalice obě, ať už tedy Spolu nebo Piráti a STAN, a privilegovat Andreje Babiše. Na druhou stranu byla řada akcí, kdy vlastně Andrej Babiš Miloš Zeman si rýpnul do Andreje Babiše a konec konců ta podpora Andreji Babišovi zřejmě nebude úplně zadarmo a zřejmě nebude úplně jednoznačná, ale je tu ta jednoznačná snaha a tento tandem, protože Miloš Zeman a vůbec aurela prezidenta v České republice je velmi silná, velmi rezonuje. Co řekne prezident, to je svaté u části populace, tak to rozhodně Andreji Babišovi nějaké body přihraje. S tím souvisí i ta skutečnost, že Miloš Zeman vyhlásil volby jako prezident republiky velmi, velmi brzy, i když je mohl vyhlásit až 90 dní před termínem voleb oficiálně, což mělo dopad třeba na financování kampaní.
Bylo to 28. prosince loňského roku, jenom doplním. Teď už se ale pojďme podívat taky na Český statistický úřad. Paní místopředsedkyně, je měsíc tady před tím, než budou otevřené volební místnosti, respektive začne to pro vás klíčové sčítání. Jak to teď u vás vypadá? Jak se připravujete, testujete, zkoušíte i v návaznosti právě na tu novou metodu, kterou se budou hlasy sčítat?
U nás je právě doba vrcholících příprav, protože my máme připravenou infrastrukturu, máme připraveno programové vybavení, kterým vlastně odpovídám i na část té otázky, jaké úpravy musely nastat při změně zákona a výpočtu. Pro nás je to opravdu matematický výpočet a nedělá to nějakým způsobem zvýšené nároky na zpracování, takže tam došlo ke změně výpočtu, k úpravě systémů. A máme proškolené pracovníky, kterým říkáme, že jsou to pověření pracovníci. To jsou ti, kteří jsou na těch přebíracích místech, která jsou vytvořena Českým statistickým úřadem a jsou určena pro přebírání výsledků od okrskových volebních komisí. Těch je mimochodem těch přebíracích míst 506 vytvořeno plus jedno při Ministerstvu zahraničních věcí pro přebírání výsledků ze zahraničních okrsků. Takže toto máme uskutečněno a nyní probíhá ta fáze školení členů okrskových volebních komisí, pro která byla připravena ve spolupráci s kolegy z ministerstvem vnitra edukační videopořady. Byly potřeba je obměnit, protože už byly zastaralé, takže ty byly připraveny. Jsou připraveny prezentace tak, aby si to mohli i členové okreskových volebních komisí spustit, případně pokud jim bude něco nejasné nebo si vzpomenou ještě na něco, tak si to mohou všechno spustit ještě z pohodlí i domova. A novinkou pro letošní volby dáváme v pilotním provedení je možnost zkoušet si ty svoje vědomosti, které na těch školení vlastně ke kterým přijdou, tak si je mohou ověřit pomocí online testu, který jsme připravili. To jsou všechno věci, které už teď probíhají a zároveň probíhají zkoušky, říkáme jim plošné zkoušky, a ty v podstatě simulují už to zpracování těch výsledků, to znamená, opravdu máme vytvořena ta přebírací místa, na ty z těch dostáváme výsledky do centrály, do Českého statistického úřadu, do Prahy, zpracováváme v databázi a kontrolujeme, jestli je opravdu všechno připraveno tak, aby proběhly volby řádně a jejich zpracování bylo v pořádku.
Co zabezpečení proti případným hackerským útokům nebo selhání techniky?
Tak my samozřejmě se snažíme pořád ty systémy zdokonalovat. Pro lehce odlehčení už mi říkají i kolegové, že časem to budeme mít zabezpečeno tak, že už to ani nespracujeme, ale to tak není. My samozřejmě se snažíme vždycky posunout zase úroveň toho zpracování o kousek dál i v souvislosti s tím, jaké se dozvídáme informace nebo tak, jak se i ta společnost mění. Takže ono, když to vezmu zabezpečení voleb jako takové, ale je na mnoha úrovních. Když to vezmu, tak nejdůležitější jsou členové okrskových volebních komisí, kteří nám vůbec ty výsledky dávají, předávají, musí je umět spočítat. A tam je možnost vlastně delegovat zástupce politických stran a hnutí, což je pro vlastně ta největší kontrola, že se v těch okrskových volebních komisích děje to, co má, že je to v souladu se zákony, metodickými pokyny. Odtamtud se dostanou ty výsledky na přebírací místa a my máme naprosto oddělený prezentační systém od těch databází. Nicméně členové okrskové volební komise počítají hlasy společně, společně vyhodnocují platnost či neplatnost hlasů a na závěr vyplní zápis o výsledku hlasování, který všichni členové okreskové volební komise stvrdí správnost svým podpisem. To už je vlastně jedna velikánská kontrola toho, že hlasy jsou počítány řádně. Přinesou výsledky na přebírací místo a následně probíhá kontrola logických a formálních chyb, případně dalších záležitostí. A pokud je všechno řádně, tak od nás vlastně jsou zaneseny data do systému a okresková volební komise dostane opis těch dat, které my jsme do toho systému zanesli. Díky tomu si může vlastně ověřit, že opravdu tam jsou zanesena do systému data, která nám předala a která tam jsou. Mají to jak na tom opise dat, tak zároveň si to mohou zkontrolovat na našich webových stránkách volby.cz. A vřele to doporučujeme, protože aby opravdu měli tu jistotu, že všechno proběhlo v pořádku. My za bezpečnou formou vlastně dostaneme do ústředí ta data, tam se vlejí do té databáze a čeká se vlastně na ostatní okrsky, které vlastně přicházejí průběžně celého odpoledne či večera.
Ke sčítání se ještě dostaneme, ale podíváme se taky na ministerstvo vnitra. Jak to vypadá u vás, pane Jirovče? Momentálně už jsou vlastně vylosovaná čísla přes státní volební komisi. Už jsme ve fázi, nebo respektive vy, že jdou hlasovací lístky do tiskárny, protože už mám pocit, skončily i veškeré lhůty na to možné napadání u soudu na kandidátních listinách.
Je to tak. Smluvní partner ministerstva vnitra už tiskne sady hlasovacích lístků. Od 7. září vlastně bude probíhat nebo začala probíhat distribuce na jednotlivá přebírací místa. Ta distribuce sad hlasovacích lístků a další volební dokumentace bude probíhat zhruba do 23. září. Je to tak proto, aby potom následně jednotlivé obce měly z těch přebíracích míst, což jsou také zpravidla pověřené obecní úřady, aby si z nich mohly ty lístky odebrat a doručit voličům do toho data, který stanoví zákon. Každý volič by měl obdržet sadu hlasovacích lístků do 5. října nejpozději, ale v rámci republiky to je různé právě od toho, kde se ta distribuce začala a kde skončila. Teď v současné době nyní děláme distribuci v Karlovarském kraji, v Libereckém kraji, už se rozeběhla. Ty lístky se tisknou kontinuálně, není to tak, že by se všechno vytisklo najednou a najednou rozváželo. Je to kontinuální proces, který vlastně probíhá v průběhu celého toho září.
Takže za ministerstvo vnitra vlastně vy jste na volby připraveni a očekáte pouze na to otevření volebních místností ve finále.
Tak za ministerstvo vnitra se samozřejmě volby v podstatě začínají připravovat poté, co skončí ty volby aktuální. A tak to bylo i u těch letošních voleb do sněmovny. Nicméně ta ostřejší fáze příprav začíná někdy z jara. Ministerstvo vnitra v těch volbách do poslanecké sněmovny není registračním úřadem, to zajišťovaly jednotlivé krajské úřady, to už tedy máme za sebou, tu registraci právě na to navazovalo losování čísel státní volební komisí, takže ta naše role je v tuto chvíli by byla legislativní, k tomu se možná dostaneme, že tam byly nějaké novela volebního zákona a nový volební zákon o zvláštních způsobech hlasování, to probíhalo právě na jaře a v současné době je, řekněme, koordinačně metodická. My jsme i v průběhu srpna spustili nový volební web ministerstva vnitra. Dostanou se na něj voliči, kandidující subjekty i volební orgány přes ty klasické stránky ministerstva vnitra mvcr.cz, přes proklik na banner volby. Tam doufáme, že v trošku, řekněme, uživatelsky komfortnější podobě jsme zveřejňujeme různé informace a bude tomu tak i v následujících dnech. Jsme zveřejnili právě některá ta videa další, která jsme natočili, některé další materiály, ke kterým byla v tomto týdnu tisková konference. Takže my ten web budeme postupně naplňovat a samozřejmě odpovídáme kontinuálně na dotazy volebních orgánů, zástupců obcí, voličů, to je, řekněme, ta běžná činnost a samozřejmě chystáme určitou monitoring voleb v rámci celé republiky. Předpokládáme, že řekněme, objedou zástupci ministerstva vnitra řadu okrskových volebních komisí, aby ten monitoring nějakým způsobem provedli.
Ať už ta volební účast bude stejná, no, podobná jako v těch posledních volbách do sněmovny nebo mírně vyšší, pro vás se nic nemění, časově očekáváte to sčítání, že by nemělo být nějakým způsobem delší, kratší nebo mohlo by se něčím zkomplikovat?
Tak a to je druhá záležitost, to je i já strašně ráda odpovídám na ty otázky typu v kolik hodin už to bude. Ono totiž, vemte si, že ten způsob hlasování a odezdání toho voličského hlasu je něco, co může ovlivnit tu společnost na 4 další roky. A já bych byla ráda, kdyby okreskové volební komise pracovaly pečlivě, svědomitě, bez ohledu na to, jestli to bude trvat o 5 minut déle, nejsou to závody a určitě by tomu měli věnovat náležitou pečlivost a řádně v souladu s metodickými pokyny a se zákony zpracovávat. Českému statistickému úřadu opravdu nevadí, jestli tam bude o hodinu déle nebo ne. Je potřeba, aby v řádném termínu, který je dle zákona, to znamená do 24 hodin od uzavření místností, odezdali výsledky hlasování a případně samozřejmě s námi komunikovali a kdyby byl nějaký problém, tak jsme nápomocní.
Dobře, jdu se ptát politologu a zeptám se rovnou tedy do Plzně pana Rosůlka. Jakou očekáváte volební účast vzhledem k té epidemické situaci, vzhledem k situaci ve společnosti a náladě ve společnosti? Přijde víc lidí volit, anebo jsou lidé vlastně těch slibů a jeden den platí toto, pak druhý den platí něco jiného, už možná zklamaní, rezignovaní a už se třeba o tu politiku tolik nezajímají?
No, tak já si troufám říci, že toto není ani otázka pro politologii, protože spíš pro futurologii a nebo někoho, kdo věští z křišťálové koule. Myslím si, že politologové spíše interpretují potom výsledky třeba účasti, když je vyšší, jestli přicházeli nevoliči, nebo jestli přešlo víc lidí než minulý volby, jaké k tomu byly důvody, protože ještě nevíme. Samozřejmě ta horká část kampaně přichází.
Já se zeptám tedy s dovolením jinak, jestli můžu. Jsou teda ta témata, která jsou nastavená, jak jsme se bavili na začátku v těch kampaních, důvodem pro to, aby podle vás ti lidé šli volit?
No a to je další věc, jo, že existuje třeba, když tady jsme probírali negativní kampaň, tak dokonce i teoretici negativních kampaní se neshodnou, jestli negativní kampaně odrazují voliče, aby šli k volbám, nebo voliče spíš přitahují, anebo mají takzvaný normalizační efekt, že jim je to jedno a že jdou tak jako tak. Já si myslím, že a pouze fakt predikuji, neodborně, nevědecky, jenom na základě intuice, že pokud ta kampaň bude standardní, není tak vyhrocená, jak podle mého názoru správně řekl Jakub Charvát, alespoň zatím, jako bylo třeba v roce 2006, tak voličů přijde stejně. Ale netroufnu si odhadnout, jestli bude v případě třeba témat, které budou chytlavé, nebo negativních kampaní posílených. Jestli to voliče spíše odradí, jestli budou mít ten takzvaný odrazující efekt znechucení politikou, jak se tomu říkalo na západě už od 60. let 20. století, anebo jestli naopak ta polarizace, což často cílem politických stran je a hnutí, tedy polarizovat a přivést voliče, aby vlastně na základě nějakých témat přivábili dosud nerozhodnuté, to povede k větší účasti. Já si troufám, ale fakt velmi hrubě odhadovat, že co v současné chvíli vidím, že ten počet voličů bude zhruba stejný.
Pane Charváte, váš pohled na ať už ta témata, která by mohla přitáhnout lidi do těch volebních místností, případně i třeba ta hlavní uskupení, vlastně, která v těch průzkumech vychází, že mají největší šanci uspět v těch volbách, teď narážím na ty dvě koalice volební. Je to třeba důvod pro lidi jít volit nebo naopak nevolit, protože najednou mají z pěti z uskupení vlastně dvě?
Nevím, jestli tohle je úplně to rozhodující, co bude rozhodovat o té volební účasti nebo neúčasti. Tak jak to vychází dneska třeba ze sociologických dat, tak to vypadá, že skutečně ta volební účast bude podobná, jako byla v těch předchozích volbách. Pokud by tam měl být snad nějaký nárůst, tak se bavíme opravdu o nějakých malých procentních bodech. My vlastně jako každé volby vnímáme jako nějakým způsobem strašně důležité, přelomové, kritické. Je otázka, do jaké míry to jako vždycky opravdu platí. Pokud zůstane ta situace taková, jaká je v tuhle chvíli, na začátku září, řekněme, tak myslím, že tam není jakoby žádný faktor, který by měl nějak výrazně snižovat tu volební účast, ale samozřejmě nevím, jak to bude vypadat za ty 3-4 týdny z hlediska třeba covidu a strachu účasti u voleb z nějakých hygienických důvodů nebo bezinfekčních důvodů. To jsou, myslím, ty jakoby rozhodující faktory, které nakonec můžou s tou volební účastí zahýbat, ale spíše směrem dolů, než směrem nahoru.
Jsou docela velké ty regionální rozdíly. Já jsem to zmiňovala už, když jsem pokládala tuto otázku. Tam asi očekáváte, že ten trend bude podobný, že jsou prostě regiony, kde chodí lidi volit méně bez ohledu na to, jestli je covid nebo je tíží jiná témata.
Určitě, tak my to vidíme jakoby dlouhodobě, vidíme to v různých typech voleb, ať už jsou to sněmovní nebo ať jsou to krajské. Máme tady nějaké, řekněme, znevýhodněné regiony socioekonomicky, strukturálně, kde prostě ta politická apatie o poznání vyšší a projevuje se to právě nižší volební účastí. Karlovarský kraj, Ústecký kraj jsou, myslím, jako krásnou ukázkou toho, proč to tak je. A pak tu máme ty kraje, které na tom nejsou, řekněme, tak špatně, které žijí normální životy a tam ta volební účast je, řekněme, zase lehce nadprůměrná. Takže ty důvody jsou zejména, myslím, dané tím tou politickou apatií a vlastně tím, jaká je životní úroveň v tom regionu a od toho se odráží pak ta volební účast.
Ještě mi napadá, když se bavíme o těch krajích s tou nižší účastí, tak tam patří i Ústecký kraj, který měl naposledy 52% a právě tam kandiduje premiér Andrej Babiš a vlastně jeho velký vyzývatel, šéf Pirátů a koalice Piráti a starostové, pan Ivan Bartoš. Pane Rosůlku, právě, že si zvolili pánové tento kraj, řekněme i chudší kraj, i s nižší tou volební účastí. Tam byste třeba očekával, že to může znamenat přitáhnutí více voličů do těch volebních místností?
Zase navážu na to předchozí, nevím, ale je to docela zajímavý efekt nebo zajímavý faktor, protože Andrej Babiš měl kandidovat ve Středočeském kraji, pokud se nemýlím, ale pak ho začalo lákat zřejmě ten boj s Bartošem, ještě v době, kdy vlastně Bartoš a vůbec Pirstan patřili k premiantům v průzkumech a došlo k tomuto rozhodnutí a myslím si, že navzdory té apatii toto, ale zase soudím intuitivně, může vést k větší účasti i v tomto poměrně apatickém kraji, ano, může.
Bude pak po těch volbách mít třeba ale i dopad to, že tito dva vysoce postavení politici v České republice kandidují v tomto kraji a myslíte si, že se pak třeba na něj i více zaměří po těch volbách, protože někdy se stane, že je po volbách a jaksi se zapomene?
To si nemyslím, že by mělo hrát nějakou zásadní roli.
Pojďme se teď podívat na to, co už jste zmiňoval vy, pane Jirovče, z ministerstva vnitra, a to je ta novela volebního zákona. Já jenom připomenu, že vlastně k té novele došlo kvůli rozhodnutí ústavního soudu. To klíčové je jednak změna volební klauzule pro koalice, ale hlavně ten přepočet hlasů. Tak na ministerstvu vnitra, jak dlouho jste připravovali tuto novelu a jestli byste tedy stručně mohl říct ty základní změny, respektive co se od nich dá čekat?
No, s ohledem na to, že to je otázka opravdu ryze politická skrze ten volební systém, tak samozřejmě jako zavládla určitá pochybnost, zda bude na politické scéně vůle nebo v tom časovém prostoru, který ústavní soud tomu dal, vlastně ty volební pravidla přijmout. Já jsem rád, že byly přijaty, protože jinak bychom se samozřejmě dostali do určitého poměrně zásadního problému. Tomu jsme se vyhnuli. My jsme samozřejmě jako gestor na vládní úrovni volebních zákonů poskytovali určitou podporu při těch legislativních pracích, stejně jako legislativní odbor poslanecké sněmovny a senátu. To prostě takhle funguje. Takže u nás nelze to asi vyčíslit úplně časově, ale samozřejmě v tom období od toho února do dubna, května jsme poměrně často byli ve sněmovně, jednali jsme s politickými stranami, připravovali jsme nějaké varianty v tom s odborem odbor legislativy ministerstva vnitra na tom taky spolupracoval. Ale ve finále to byla prostě dohoda a kompromis zástupců politických stran v parlamentu a já jsem jenom vlastně rád, že se podařil. To, jestli je dobrý nebo špatný, to nech zhodnotí asi právě jako spíš obor politologie než ministerstvo vnitra. A pokud mám zmínit ty základní aspekty, tak hlavně důležité je říct, že pro voliče jako takového se vůbec nic nemění. Stejně tak se vůbec nic nemění pro členy okrskových volebních komisí. V rámci sčítání hlasů prostě ten postup je pořád stejný. V podstatě nejvíc zasáhla ta novela právě tady kolegy paní místopředsedkyně z Českého statistického úřadu, kteří museli kvůli tomu přenastavit asi nějaké své systémy. Takže volič, co se týče samotné procedury hlasování, si vlastně novely volebního zákona vůbec nevšimne. A ty základní aspekty, které ale asi jsou jako diskutovány, samozřejmě, tak to je to, co vy jste zmínila, tedy, že se nám změnily ty klauzule uzavírací pro vstup do poslanecké sněmovny u koalic. Nově je to 8% hlasů z platných hlasů pro dvoučlenné koalice a pro tří a vícečlenné koalice je to potom 11% hlasů. A to, co se dále změnilo, to je ten samotný volební systém, tedy mechanismus, kterým se přepočítávají ty hlasy obdržené v rámci republiky na jednotlivé mandáty. Tam asi ta zásadní změna je, že oproti tomu původnímu se prostě ty hlasy nerozdělí najednou, ale v rámci takzvaného prvního skrutína něco zbyde, nějaké nevyužité hlasy, které se převádějí do toho skrutína druhého a znovu se to přepočítává z těchto dvou skrutíní, tedy ten výsledek vyjde, ale zase nejsem úplně politolog, takže tady se asi do technických detailů toho systému a jeho prvků a nechtěl bych se pouštět.
Můžete nám říct pro diváky možná takovou zajímavost, jak dlouho se takový zákon píše? Je to otázka dnů, týdnů, měsíců? Je to složité? Teď nemyslím ta politická vyjednávání, ale vysloveně dát do toho legislativního procesu.
Takhle, on ten rámec těch, řekněme, legislativních floskulí a formulí lze samozřejmě využít některé ty věci z minulých zákonů, protože se tam prostě jakoby opakují, některé ty paragrafy zase zůstaly stejné a ono reálně vzato se to týká, tuším, čtyřech ustanovení, které bylo třeba nahradit. V zásadě je to jako ten čistopis, tak to je otázka několika hodin. Jo, to. Ale pak se samozřejmě, pak největší čas zabírají ty politické debaty o tom, který zvolit.
To jsme viděli i v poslanecké sněmovně, následně v senátu. Paní Krupová, vy jste o tom mluvila, když jsme se bavili, jak se připravujete na tyto volby. Kdybyste tady ještě nám mohla jednou tady přiblížit tím, že vlastně tam jsou ty dvě skrutiny a může to mít tady nějaký časový dopad. Já po vás samozřejmě nechci žádné číslo, že budete mít sečteno o 3 hodiny později nebo dříve. Ale jestli, jak to teď zkoušíte, jestli tam vidíte, že opravdu je tam nějaký zásadní rozdíl oproti té původní formě sčítání hlasů?
Ne, pro nás opravdu, tak jak říkal i pan kolega, netýká se to okreskových volebních komisí, ty prostě na tu jejich činnost to žádný vliv nemá, stejně tak na voliče, pro něj se také nic nemění. U nás, co to znamená, tak je úprava systému, úprava programu a je to pro nás jenom matematická operace, nic jiného a nehledala bych v tom žádnou nějakou složitost. Jsme statistici, myslím si, že si s tím umíme zrovna poradit.
A k té úpravě programu došlo po té, co zákon vstoupil v platnost ve sbírce, nebo před třeba pár týdny teprve?
Takhle, my jsme již vlastně poskytovali součinnost ministerstvu vnitra už při přípravě toho legislativního procesu. Poskytovali jsme různé modelové situace na základě dat z předchozích vlastně výsledků hlasování do poslanecké sněmovny. Nejenom za rok 2017, ale i v nějaké časové řadě. A bedlivě jsme ten celý proces sledovali, protože samozřejmě i nás ten čas potom tlačí. Je to sice, jak říkám, není to nic extra obtížného, ale tak, aby jsme si uměli to ověřit všechno, že máme správně, tak to také není zase do druhého dne. Tak my jsme připravovali již vlastně, když byl vlastně ve schvalovacím procesu, tak v té době již jsme upravovali a předpokládali jsme, že ke schválení dojde. Pokud ne, tak bychom měli samozřejmě zase variantu A.
Takže ani třeba více lidí není potřeba, nic takového.
Pro nás na toto není potřeba víc lidí.
Tak teď si to pojďme vysvětlit politologicky. Mě jako voliče se to vlastně nedotkne, na druhou stranu, ale já odezdávám hlas pro nějakou stranu. Takže se mě to dotkne, protože ta strana by mohla teoreticky posílit, anebo ne. Protože vlastně ta novela reaguje na to, aby vlastně byly mírně posíleni ti slabší, když to říkám hodně zjednodušeně, pane Charvate.
Je to tak, já bych možná začal tím, že my tady sice jako se bavíme o nějakých skrutíních, což možná zní strašně zlověsně, ale on ten vlastně postup je velmi jednoduchý, kdybychom to dělali na papíře. To jsou prostě dva kroky dělení po sobě, což by zvládli žáci základní školy, který umějí dělit se zbytkem. A není to opravdu jako nic tak složitého, takže tam by neměl být zásadnější problém. Co se týká těch výsledků, tak tam by samozřejmě nějaký dopad měl být. Minimálně to tady předpokládal ten nález Ústavního soudu. Ono, jestli tam bude nebo nebude, bude velmi záležet na tom, jak budou vlastně jak velký ten dopad bude, protože pravděpodobně nějaký tam bude právě směrem od těch nejsilnějších stran k směrem k těm slabším stranám z hlediska mandátových zisků, byť to budou pouze jakoby dílčí mandáty, tak záleží, jak vlastně budou rozloženy strany v těch volbách. Ono už vlastně ten stávající volební systém, který se používal, ukazoval, že ten předchozí volební systém se chová různě v různých situacích. A pokud máme situaci, kdy máme jednu nebo dvě velké politické strany, které jsou výrazně odskočené z hlediska volebního zisku od těch ostatních politických stran, tak tam skutečně docházelo k tomu deformování té rovnosti, pokud definujeme průměr hlasů na mandát, velmi výrazně. Ale pak tu máme volby 2002 nebo 2010, kdy se nám vlastně jakoby to seřadilo jako čtyři zhruba stejně velké strany, nebo byly tam zhruba stejně velké strany a pak pár zhruba stejně malých stran. A tam k té reformaci velmi výrazně nedocházelo. To, co je ten hlavní důvod, proč k těm deformacím dochází, jsou volební kraje. Tak, jak máme dneska v České republice nastaveny volební kraje, tak jich máme 14, které mají zásadní problém v tom, že ty nejmenší rozdělují 5 křesel a ty největší rozdělují 25 křesel. To znamená, ty podmínky jsou velmi výrazně jiné z hlediska toho procesu přepočtu hlasů na mandáty. A ono se ukazuje, že skutečně je v podstatě jedno, jakou volební metodu, nebo ten význam je velmi malý, jakou volební metodu, jakou metodu přepočtu hlasů na mandáty použijete v těch malých krajích, prostě když to velmi zjednoduším, když v Karlovarském kraji máte rozdělit 5 křesel spravedlivě a máte tam 9 stran, tak ono to prostě nejde.
Pane Rosulku, jak očekáváte, že tato nová metoda bude mít pak dopad vlastně na přerozdělování těch mandátů? A teď narážím na ty průzkumy předvolební, které vlastně ukazují 3 silné subjekty a až pak ten, řekněme, propad.
Jistě tady bude zcela jako klíčové, jaká bude propadovost. Protože ta 5% klauzule pro překročení zůstala zachována a týká se to jednotlivých stran. A v současné době, když se podíváme na ty koalice, tak takzvaně Hrobníkovi z lopaty utekla TOP 09, utekla KDU ČSL, utekl STAN. Ale je zde celá řada subjektů, Trikolora, Svobodní, Soukromníci, Přísaha, Zelení a případně i KSČM a ČSSD nemají své jisté, které kolem té 5% hranice balancují, nebo jsou kousek nad ní, nebo jsou hodně pod ní. Kdyby se čistě teoreticky stalo, že by všechny tyto subjekty nebo velká část těchto subjektů zůstala pod tou 5% klauzulí, pak by to samozřejmě při finálním přepočtu výrazně nahrálo těm stranám, které se do a koalicím, které se do sněmovny dostaly. Samozřejmě přesně, jak už bylo řečeno před řečníkem, tak my úplně nevíme, jak ty procentuální zisky budou vypadat, protože je zde velký počet stále nerozhodnutých voličů a i jednotlivé agentury se zatím liší. Ale z těch průzkumu i z těch možností, které v současné době jsou, tak vychází poměrně krkolomné možnosti. Buď to, že bude vládnout ANO s někým, a což vlastně pro obě velké koalice, ty jsou v současné chvíli velmi proti ANO nebo proti vládě s Andrejem Babišem, nebo i ANO i bez Andreje Babiše, že nikoliv. Tak vlastně upřímně řečeno, i kdyby měla vládnout koalice, zatím všechny průzkumy predikují, že koalice Spolu s koalicí Pirstan by dali buď to přesto, ať už dříve před měsícem dvěma pohodlněji, nyní úplně těsně, že přes 101 dají, tak vlastně konglomerát pěti stran s dvěma odlišnými ideologickými narrativy, jeden výrazně středový, jeden spíš pravoliberální, by samozřejmě také byl z hlediska jako voličů a voličských očekávání, nebo mohl být určitým problémem. Takže jako já tu situaci optimisticky nevidím. Notabene, pokud by tato pětice si musela do své koalice, pokud by ji chtěla udělat proti Andreji Babišovi, přibrat ještě někoho, třeba ČSSD nebo přísahu. Ale v podobně obtížné situaci by mohl být po volbách i Andrej Babiš, aby 101 koalici dal dohromady. Ale platí to, že ty korekce směrem k těm méně zvýhodněným stranám, které budou strany, řekněme, nad 5% a nebudou výrazné, vlastně jsou docela možné. Nicméně je tu jedna anomálie oproti předchozím všem volebním kampaním, že zde vystupují tři poměrně rovnocenné subjekty, ať už je to ANO, anebo ty dvě zmiňované koalice. Taková situace zde ještě nikdy předtím nebyla.
Očekáváte tedy, že by v poslanecké sněmovně mohlo být zastoupeno méně subjektů než teď, aktuálně jich je tam 9, že ono samozřejmě, pokud se tam dostanou ty koalice, tak minimálně ta Spolu řekla, že bude mít každá vlastní poslanecký klub, ale když bychom to vzali čistě tak, jak teď ty subjekty kandidují, že by jich mohlo být tedy méně?
Mohlo by jich být méně. Na druhou stranu nelze vyloučit, že řada z těch subjektů, kterým se jmenoval na začátku nyní, když jste se ptala té vaší otázky a které balancují kolem těch 5%, že tam prolezou. Že tam prolezou všechny nebo téměř všechny a pak samozřejmě tam budeme mít subjektů ještě více. Toto si netroufám odhadovat.
Jenom pane Charváte, jak zmiňoval pan Rosůlek, vlastně tu jakousi nesourodost těch dvou koalic, ono vlastně i na sněmu hnutí STAN, když byl znovu zvan Vít Rakušan předsedou, tak vlastně on vyzval koalici Spolu, pojďme po volbách udělat tu skupení a pojďme zkusit sestavit vládu, hodně zjednodušeně to říkám. Jsou tyto dvě koalice pro voliče čitelné a co vy od nich čekáte, že by mohli právě na té politické scéně v těch následujících týdnech voličům zkázat, ukázat, co by mohli udělat?
Tak oni, myslím, už jako velké úsilí, aby nějakým způsobem čitelné byly, tak projevili na jaře. Pokud tady někdo, když jsme se bavili na začátku o kampaních, skutečně vedl nějakou kampaň evidentně na jaře, tak to byly právě tyhle dvě koalice, které se snažily nějakým způsobem, řekněme, zavést tu značku a nějakým způsobem ukázat, my kandidujeme spolu a takhle jako budeme partneři a takhle chceme jít dál, aby mohli právě teďka přijít na tu intenzivnější kampaň. Do jaké míry ta spolupráce bude nebo nebude fungovat, to asi ukáže se asi poměrně záhy po volbách, jednak právě při ustavení poslaneckých klubů. Ona je otázka, jak to dopadne, jestli nakonec vlastně některé ty politické strany nebudou nuceny ustavit s nějakou jinou poslanecký klub, prostě protože nebudou mít dostatek poslanců na vlastní poslanecký klub. Připomínám, že na založení poslaneckého klubu potřebujete 6 poslanců. Je otázka, jestli TOP 09 třeba bude schopná těch 6 poslanců mít a jestli vlastně nebude jakoby donucena těmi výsledky voleb ustavovat poslanecký klub s některým z těch dvou partnerů. Je otázka, ke komu se přikloní. No a pak samozřejmě v okamžiku, kdyby to ještě dopadlo tak, že, a ono to asi pravděpodobně dopadne tak, že bude záležet na sestavování vlády, tak tady můžou být velmi zajímavé ty podněty, které budou přicházet. Jednak jestli to budou sestavovat právě tyhle ty dvě koalice, anebo jestli to bude v rukách ANO. A pak je otázka, jak třeba ANO bude schopno drolit tu koalici spolu, tak jak už dneska jakoby vidíme, jak ty náznaky jsou, že vlastně tady máme, řekněme, dvě linie politiky ANO, jednu, kterou reprezentuje hejtman Moravskoslezského kraje, který má přibližovat stranu směrem k Občanské demokratické straně. A byť Petr Fiala jako předseda a volební lídr říká, že ANO do koalice ne, tak také slyšíme ale z těch řad za ním, že nebo vidíme, že to není úplně vyloučená taková možnost, že minimálně nějaké diskuze probíhají. A to může být vlastně jakoby další velmi výrazný faktor, který ovlivní stabilitu nebo kontinuitu té spolupráce těch jednotlivých koalic.
Tak oni politici taky rádi říkají, že koalice se dělají až po volbách. Každopádně ještě, pane Rosůlku, v čem vidíte hlavní příčinu propadu u KSČM a ČSSD, že vlastně ztrácí tu voličskou podporu? Je to ekonomickou situací, která tady byla před covidem? Je to tím, že lidé více slyší třeba na ta populistická hesla?
Je to dáno tím, že s největší pravděpodobností neumí tematizovat sociální témata a naopak, že Je tady fenomén ANO, Andreje Babiše, který to umí. To už ukázali třeba v Plzeňském kraji na Tachovsku předchozí volby do sněmovny, kde předtím bylo velice s přehledem vyhrávalo KSČM, tak najednou po roce 2017 přebralo tyto voliče hnutí ANO a na tom venkově. Nyní ta situace je podobná a v podstatě zde přichází další aktéři, kteří vlastně by mohli vlastně získat tyto voliče. Vy třeba přebylictví Foldiny z ČSSD vlastně svým způsobem populistickou až extrémní strany. To je docela jeden možný scénář. Další věc je, že jak vidíte, ještě důležitý faktor, a to je těsně před volbami v České republice, a vlastně začalo to podle mě už Bartenčíkovou aférou v roce 1990, později vystřeba Kubiceho zpráva a v posledku konec konců kauza Lithium, která ČSSD výrazně oslabila, kdy neuměla vlastně reagovat a kdy tady je velice silný hráč, a to je Andrej Babiš, a to je ANO, a to je jeho PR struktura, která zcela jistě má něco připraveného, aby tyto voliče, protože ANO na tyto voliče cílí a těchto dvou stran, získalo a vyluxovala i ty poslední zbytky, které tyto strany mají, a ty se podle mého názoru budou horko těžko brání, když to, jak vidno třeba v souvislosti s ČSSD, tandem Maláčová-Stropnický dělají a pokouší se o to právě tou tematizací sociálních témat, ale budou to mít velmi těžké. Za mě tedy ANO jako velký souputník těchto dvou stran, ale dost možná i třeba právě Šlachta, případně i někteří jiní, ti, kteří se zabývají o národní identitu.
Zmiňoval jste, pane Šlachtu, to znamená přísahu. Já se ještě, pane Charváte, chci zeptat na jednu věc a už se dostaneme k těm věcem, které také zajímají voliče, jak se bude volit, pokud bude pandemická pohotovost. Máme tady kandidující uskupení, například Otevřeme Česko normálnímu životu s podporou Chcípl pes, což byla ta iniciativa, která že odmítala roušky, vystupovala ostře proti vládním nařízením. To samé je i s uskupení kolem pana poslance Volného. Komu tyto subjekty ubírají hlasy? I třeba právě komunistům, případně sociálním demokratům, nebo berou jinde?
Určitě odebírají hlasy komunistům a sociálním demokratům, částečně odebírají hlasy třeba Pirátům a ANO 2011, tedy všem těm stranám, které se nějakým způsobem definovaly i aspoň částečně protestně a tam, kde byly protestní voliči. Ono také vlastně jakoby bylo vidět třeba, že tady byly nějaké ambice seskupit některé ty politické strany, které se třeba pohybují kolem té krajní pravice. To byla jedna z ambicí, se kterou vstupovalo vlastně do těch příprav kampaně Tomio Okamura. Ono se to nakonec nepodařilo, respektive tomu, komu se to podařilo, je nakonec se zdá Lubomír Volný, který dokázal vlastně přitáhnout na svoji stranu dělnickou stranu sociální spravedlnosti, má tam ten kdysi blok Jany Bobošíkové, který se vlastně dneska přejmenoval na Volný blok. Takže to je určitě ta jedna část. Druhá část, určitě tady máme část voličů, kteří jsou nějakým způsobem vystrašení, nespokojení s tou situací, což také jsou bývalí voliči vlastně sociální demokracie, komunistů a dneska vlastně, ale kteří se jako nedokázali ty voliče dlouhodobě přesvědčit, že jsou schopni jakoby vůbec naslouchat těm jejich problémům. A teďka se tu najednou objevil Tomio Okamura, který dokázal vlastně tuhle skupinu nějakým způsobem obsáhnout a vytvořit zdání, že reálně ty jejich problémy řeší nebo minimálně diskutuje retoricky. Je zvedá a pracuje s nimi, to samé dneska o to se pokouší vlastně Lubomír Volný a lidé kolem něj, ukazovat vlastně, že tady jsou nějaká témata, která jsou tím, řekněme, politickým mainstreamem upozaděna. A to jsou zase bývalí voliči sociální demokracie, komunistů a částečně ANO, kteří vlastně opouštějí tyhle politické strany prostě proto, že oni je nepřesvědčili, že dokážou tato témata hájit a že dokážou hájit tyhle, řekněme, v uvozovkách zapomenuté voliče, aspoň tak, jak oni sami sebe cítí.
Děkuji a teď jdeme na ministerstvo vnitra. 15. září má být to datum, kdy bude jasné, zda bude pokračovat pandemická pohotovost nebo nikoliv, respektive datum pro ministerstvo vnitra, kdy bude jasné, zda se bude volit i přes takzvané drive-iny a formou té přenosné schránky. Jak jste tedy připraveni, pokud bude epidemie pokračovat?
Tak určitě je to lepší situace než v loňském roce, kdy jsme si to zažili poprvé. Teď už přece jenom ten systém těch jednotlivých zvláštních způsobů je nějakým způsobem nastaven. Komunikace mezi krajskými úřady, případně armádou, která bude letos pomáhat s vybudováním těch drive-inů, je taky nastavena. Takže základem bylo přijmout zákon, ten je přijat. Je to zákon o zvláštních způsobech hlasování 296 z roku 2021. Ten právě počítá přesně, jak jste řekla, s tím datem té středy 15. září. My se samozřejmě nespíme jako volební orgány, my se na to připravujeme v zásadě od toho jara, že něco takového bude, takže, protože kdo je připraven, není překvapen. Takže my předpokládáme, že to bude a máme základní informace na webu, prostě ty základní věci jsou stejné jako v loňském roce, to znamená v tomto voliče asi nic nepřekvapí. Ty zvláštní způsoby jsou prostě vyhrazeny pro osoby, které v době voleb se nachází v karanténě nebo izolaci z důvodu nemoci COVID-19, takže tak na webových stránkách máme takovéto základní přehledné letáčky s těmi základními informacemi. Jsou v zásadě tři způsoby hlasování. Jedno je to hlasování z motorového vozidla, na takzvaném drive-inu nebo volebním stanovišti, hezky česky řečeno. Tam bude to hlasování probíhat ve středu 6. října od 8 do 17 hodin. Ty další způsoby hlasování, takové speciálnější, to je ta uzavřená pobytová zařízení různých sociálních nebo zdravotních služeb, které uzavřela krajská hygienická stanice. Nejsou to situace, kdy jsou třeba jenom zakázány návštěvy. Opravdu to musí být zařízení, které je uzavřeno krajskou hygienickou stanicí. Tak do toho zařízení, po komunikaci právě toho zařízení s obecním úřadem, tam vyrazí ta komise pro hlasování, aby dala tím obyvatelům nebo klientům toho zařízení možnost odhlasovat. A ta třetí možnost, tak pro ty, kdo nestihnou drive-in nebo z nějakého důvodu nemají motorové vozidlo, tak je možno do čtvrtka před volebním pátkem, to znamená do 7. října do 20 hodin si telefonicky u příslušného krajského úřadu v úvozovkách objednat tu zvláštní komisi pro hlasování do místa, kde tedy tráví tu karanténu. A vlastně ta komise bude obcházet ty voliče právě v tom čase klasických voleb, tedy v pátek, v sobotu.
Říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec. Já vám děkuji za účast v dnešním politickém spektru. Stejně tak děkuji politologovi Jakubu Charvátovi z Metropolitní univerzity v Praze, politologovi ze Západočeské univerzity panu Přemyslovi Rosulkovi a samozřejmě děkuji i jediné dámě tady, a to je první místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová. Vše vám děkuji za účast dnes v dnešním pořadu.
Děkuji za pozvání.
Já ještě dodám, že stejně jako strany spustily ostrou část politické kampaně, tak i vysílání České televize se teď mnohem více bude specializovat na předvolební vysílání na 24. Vše vyvrcholí samozřejmě 8. a 9. října, až se otevřou volební místnosti, a bude u toho nejen zpravodajská 24, ale podrobnosti určitě se dozvíte i v politickém spektru. A já se těším opět někdy na viděnou.